สวัสดีครับขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะชี้ทางซึ่งรายการธรรมะชี้ทางนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และสารธรรมต่างๆมาเผยแพร่ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเปิดกรุพุทธตำนานซึ่งเรียบเรียงและเสียงบรรยายโดยอาจารย์บรรเจิดสังสวนขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายสดับรับฟังกันได้ณบัดนี้ครับ
พระทศพลทรงบำเพ็ญเป็นสักขีด้วยดวงจิตคิดตั้งใจใฝ่ความดีบารมีเพียรสร้างสมอบรมมาสัตว์โลกล้วนเป็นทุกข์ด้วยยุคเห็นอีกทั้งเป็นด้วยกิเลสเหตุตัณหาเรารู้สึกสงสารสัตว์เต็มอัตราจะขอพาสัตว์ข้ามห่วงบ่วงแห่งมารนี้คือเหตุแห่งความดีไม่มีเหมือนที่คอยเตือนจิตใจให้สงสารบารมีเพียรสร้างสมอยู่นมนานจนถึงการได้อุบัติมาตรัสธรรมพระมหาบุรุษจุติจากเทวโลกเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าสัตถุตาปนะครองเมืองสิริมดีพระเจ้ากรุงสิริมดีโปรดประพาสครองช้างทรงทราบข่าวช้างที่พรานป่าทูลบอกเล่าจึงเสด็จไปกับเสนาข้าราชบริพารในเมื่อครองช้างเชือกนั้นได้แล้วก็นำมาเป็นช้างหลวงครั้นหมอกวานฝึกหัดช้างเชือกนั้นดีแล้วในวันที่8หลังจากการฝึกพระองค์ก็ได้ทรงเสด็จขี่เลียบพระนครครั้งนั้นตอนกลางคืนโขลงช้างเป็นอันมากมาจากป่าได้เข้าไปในอุทยานหากทำลายต้นไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆถ่ายมูดคูดไว้แล้วก็พากันหนีไปพระราชาได้เสด็จไปทอดพระเนตรดูความเสียหายคันช้างพระที่นั่งได้กลิ่นช้างพังก็เกิดอารวาสเมามันขึ้นด้วยกามราคะสลัดกวางช้างตกลงแล้วเตลิดหนีไปส่วนพระราชายังประทับอยู่บนหลังช้างเชือกนั้นได้ทรงเหนี่ยวกิ่งมะเดื่อไว้ได้ครั้นกลับเข้าถึงพระนครจึงได้ตรัสเรียกกวานช้างนั้นมาแล้วตรัสถามว่าตาหมอเธอคิดจะลวงเราไปฆ่าหรือหมอกวานช้างกราบทูลว่าขอเดชะช้างเชือกนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้หัดไว้อย่างดีที่สุดแล้วแต่การที่ช้างเตลิดหนีไปก็ด้วยความเร่าร้อนเพราะราคะครั้นสมใจแล้วก็จะกลับมาอีกช้างได้เข้าป่าไปรื่นรมกับนางช้างแล้วก็กลับมายืนในโรงของตนในวันที่7พระราชาเสด็จไปทรงลูบงวงตรัสว่าตาหมอช้างเชือกงอกจากนี้นะทำไมจึงรั้งไว้ไม่อยู่หมอควานกราบทูลว่าขอเดชะขึ้นชื่อว่าราคาแล้วมันร้ายแรงยิ่งกว่าขอแก้วร้ายแรงยิ่งกว่าไปแล้วก็มีพิษร้ายยิ่งกว่างูพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นจงแสดงกำลังมนของหมอให้ฉันดูหน่อยสิหมอควานได้ใช้กำลังมนบังคับให้ช้างจับก้อนเหล็กแดงใหญ่ช้างก็เอางวงจับไว้ไม่ยอมปล่อยเพราะกลัวหมอควานพระราชาทรงสงสารช้างจึงรับสั่งให้หมอควานช้างบอกช้างให้ปล่อยก้อนเหล็กแดงนั้นเสียแล้วสลดพระทัยรำพึงว่าราคะนี่หนอร้อนยิ่งนักสัตว์บุคคลเหล่านี้อาศัยราคะแล้ว ได้เสวยทุกข์มีประการต่างๆอย่างนั้นหรือเราขอเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเปลื้องตนให้พ้นจากราคะเถิดเป็นอันว่าความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงได้ตรัสต่อไปว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือวัฏสงสารมีภัยมากท่านพระองค์ทรงตั้งพระทัยอย่างนี้แล้วจึงได้สละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์เมื่อสิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วได้มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นอาจารย์สอนไตรเพศแก่มานพ500คนต่อมาได้บริจาคทรัพย์จนหมดแล้วได้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่บนภูเขาบันดาลักษ์อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เห็นแม่เสือทำท่าจะกินลูกของตัวที่เชิงภูเขาจึงปลงสังเวชแล้วพูดกับหัวหน้าศิษย์ว่าเราไปช่วยกันแสวงหาอาหารที่เป็นเดรัจฉานโตมาให้แก่แม่เสือตัวนี้เถอะเมื่อหัวหน้าศิษย์ไปแล้วพระโพธิสัตว์พิจารณาเห็นว่าร่างกายของตนเกลือกลั้วด้วยบาปกรรมไม่ใช่น้อยร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อุบายที่จะปลดเปลื้องทุกข์ก็เห็นอยู่แต่พุทธการกธรรมคือธรรมที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นครั้นพิจารณาดังนั้นแล้วจึงคิดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติพุทธการกธรรมอันยากยิ่งไม่สละสิ่งที่สละได้ยากไม่ได้บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากไม่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากจะไม่อาจบรรลุพุทธภูมิได้แล้วได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจว่าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความดับสนิทจากสังสารทุกข์เถิดพออธิษฐานแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้ทิ้งตัวลงมาจากยอดภูเขาบรรลักษ์ตกลงมาตรงหน้าแม่เสือในเมื่อแม่เสือเห็นร่างของพระโพธิสัตว์ก็เลยไม่กินลูกของตัวหันมากินร่างของพระโพธิสัตว์แทนพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกด้วยกุศลกรรมอันนั้นในการต่อมาได้กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์นานครอมรวดีมีนามว่าสุเมธวันหนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นว่าการเกิดในภพใหม่เป็นทุกข์เพราะชีวิตนี้ต้องผูกความตายย่ำยีด้วยเหตุนี้เราควรจักแสวงหาทางเพื่อหลุดพ้นไปจากภพในเมื่อใจต้องถูกไฟกิเลสแผดเผาแล้วเหตุไฉนเล่าเราจึงไม่คิดที่จะหาหนทางบรรเทาอย่ากระนั้นเลยเราพึงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยละทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ไปเถิดทางที่จะดับกิเลสต้องมีอย่างแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่คนอนาถาหาที่พึ่งมิได้จากนั้นก็ได้เดินทางเข้าไปยังเขาธรรมิกะบรรพตบวชเป็นดาบสบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นั้นภายใน7วันก็ได้บรรลุอภิญญาครั้งนั้นชาวประชาได้ร่วมใจกันทูลเชิญเสด็จพระพุทธทีปังกรมายังนครอมรวดีต่างคนต่างเบิกบานยินดีช่วยกันแผ่วถางทางเพื่อรับเสด็จซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ท่านสุเนธดาบทเนี่ยได้ออกมาจากอาสมเห็นหมู่ชนกำลังแผ่วถางทางกันอยู่จึงถามก็ได้ความว่าแผ่วถางทางเพื่อรับเสด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าท่านสุเนธดาบทเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เกิดปีติโสมนัสยืนคิดอยู่ว่าเราจะต้องปลูกพืชคือบุญลงณสถานที่นี้ไม่ควรที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าจึงได้กล่าวขึ้นว่าในเมื่อพวกท่านช่วยกันถางทางเพื่อพระพุทธเจ้าเราเองก็จะช่วยด้วยเช่นกันท่านสุเมธดาบทถางทางไปพลางใจก็ระลึกถึงพุทธคุณไปพลางแต่ทางยังไม่ทันเสร็จ พระพุทธสันเพชรก็เสด็จมาถึงเพอิญมีทางตอนหนึ่งเป็นเปลือกตมท่านสุเมธดาบทจึงได้นอนทอดตัวลงเป็นสะพานด้วยอันคิดว่าขอให้พระพุทธองค์จงได้ทรงเหยียบลงมาบนตัวของเราเถิดอย่าได้เหยียบลงบนเปลือกตมเลยและจากนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้กุศลจริยานี้จงเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระสัพพัญญุตญาณในการเบื้องหน้าเพื่อรื้อผลมนุษย์และเทวาให้ข้ามพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลด้วยเถิดพระพุทธทีปังกรทรงทราบความในใจของท่านสุเมธดาบทจึงได้มีพุทธพจน์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้ในการภายหน้าเขาจะได้กลับมาตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้านามว่าสมณะโคดมหมู่มนุษย์และถวยเทพที่ได้ฟังพุทธพยากรณ์ต่างรื่นเริงบันเทิงยินดีประคองอัญชลีถวายนมัสการต่อท่านสุเมธดาบทผู้เป็นหน่อเนื้อพระบรมสุคตพุทธังกูลหลังจากที่พระพุทธทีปังกรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์เสด็จหลีกไปแล้วท่านสุเมธดาบทก็ได้ลุกขึ้นนั่งเข้าสมาธิเสวยปีติสุขอยู่ณที่นั้นในขณะที่กำลังเข้าสมาธิอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ในหมื่นจักรวาลพากันเปล่งเสียงกึกก้องว่าท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ขอให้ท่านจงบำเพ็ญเพียรให้มั่นเถอะอย่าได้ท้อถอยจงก้าวไปข้างหน้าแม้เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่หลังจากที่ท่านสุเมธดาบทได้ฟังพุทธดำรัสตรัสพยากรณ์และคำของเทวดาในหมื่นโลกธาตุแล้วก็มีความเบิกบานใจจึงได้รำพึงถึงพุทธการกธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนได้เคยบำเพ็ญมาอันได้แก่บารมี10ประการจึงได้เตือนตนเองว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงได้สร้างทานบารมีเถิดเมื่อท่านเห็นยาจกไม่ว่าชั้นไหนจงให้ทานอย่าให้เหลือถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างศีลบารมีท่านต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในการทุกเมื่อและจงรักษาศีลไว้เท่าชีวิตดุจจามรีรักษาผลถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างเนกขัมมะบารมีท่านจงเห็นการเกิดในภพชาติต่างๆดังเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อการออกบวชเพื่อแสวงหาทางทำจิตให้หลุดพ้นไปจากโลกถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างปัญญาบารมีในเมื่อท่านพบคนมีปัญญาไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนจงเข้าไปหาเพื่อขอถ่ายทอดความรู้ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างวิริยะบารมีท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นอย่าท้อถอยต่ออุปสรรคถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างขันติบารมีท่านจงมีใจแน่วแน่ในขันติจงอดทนต่อถ้อยคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งปวงถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างสัจจะบารมีท่านจงมีใจแน่วแน่ในสัจจะรักษาสัจจะยิ่งชีวิตถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างอธิษฐานบารมีท่านจงเป็นผู้มีใจอย่าหวั่นไหวในอารมณ์อะไรๆจงรักษาใจให้มั่นคงในอธิษฐานตลอดกาลทุกเมื่อถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างเมตตาบารมีท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกันในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภททั้งดีและเลวถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงสร้างอุเบกขาบารมีท่านจงทำใจให้เป็นกลางวางเฉยเที่ยงตรงมั่นคงดุจตราช่างทั้งในสุขและทุกข์ละเว้นความยินดียินร้ายโดยประการทั้งปวงทั้งหมดนี้เป็นบารมีที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนได้เคยบำเพ็ญมาฉะนั้นท่านจงตั้งมั่นในการสร้างบารมีเพื่อทำบารมีให้เต็มตั้งแต่บัดนี้เถิดครั้นท่านสุเมธดาบทได้รำพึงถึงพุทธการกธรรมเสร็จสิ้นลงก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวมหาชนซึ่งอยู่ณที่นั้นต่างตกใจกลัวพากันมาเฝ้าพระพุทธทีปังกรทูลถามถึงเหตุแห่งแผ่นดินไหวพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงให้มหาชนได้ทราบว่าการที่แผ่นดินได้แสดงอาการหวั่นไหวในครั้งนี้ก็เพราะเดชของสุเมธดาบท ที่ได้รำพึงถึงพุทธการกธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนได้เคยบำเพ็ญมามหาชนได้ฟังพุทธวาจาก็บังเกิดความเย็นใจพากันมาอภิวาสกราบไหว้ท่านสุเมธดาบทในการนั้นท่านสุเมธดาบทได้หน่วงเอาพระพุทธคุณเข้ามาไว้เป็นอารมณ์ทำใจไว้อย่างมั่นคงถวายนมัสการพระพุทธทีปังกรแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวยเทพและหมู่มนุษย์ต่างก็อวยชัยให้พรว่าท่านปรารถนาภูมิอันใหญ่หลวงขอให้ท่านได้บรรลุพุทธภูมินั้นตามความปรารถนาเถิดในพระสุตตันตปิฎกคุทธกนิกายจริยาปิฎกพระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าถึงการสร้างบารมีแต่อดีตไว้ว่าการสร้างบารมีของเราในกัปก่อนๆเราจะไม่กล่าวถึงเราจะบอกถึงการสร้างบารมีของเราเฉพาะในกัปนี้เท่านั้นขอท่านจงฟังเราครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะได้ตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งใครต้องการสิ่งใดก็จงมาถือเอาไปได้ทุกเวลาเราได้ให้มหาทานหินปานนี้จนตราบเท่าสิ้นชีวิตเรารู้อยู่ว่าทานบริจาคนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนและสัตว์โลกทั้งสิ้นให้พ้นไปจากโลกคือสังสารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงได้พยายามบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีส่วนเหลือเพื่อทำใจที่พร่องให้เต็มเรามิได้มีความเสียดายในทรัพย์ที่ให้ไปเรามิได้หวังอะไรนอกจากการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นปริพาชกชื่อจุลโภเป็นผู้มีศีลอันงามเราเห็นภพชาติด้วยความเป็นของน่ากลัวจึงได้ออกบวชเป็นดาบสพร้อมด้วยนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาเราทั้งสองตัดขาดจากพวกพ้องไม่ได้มีความห่วงใยในตระกูลและหมู่ญาติจาริกไปยังนิคมคามต่างๆจนลุถึงพระนครพาราณสีเราได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานอันไม่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คนวันหนึ่งพระราชาเสด็จมาพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางพราหมณีเกิดความพอพระทัยจึงเข้ามาหาเราแล้วตรัสว่านางพราหมณีคนนี้เป็นอะไรกับท่านเมื่อพระราชาตรัสถามอย่างนี้เราจึงได้ทูลแก่พระองค์ว่านางพราหมณีนี้เป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกับอาตมาภาพพระราชาเกิดความกำหนัดในนางพราหมณีนั้นเป็นกำลังจึงรับสั่งให้ราชบุรุษฉุดคร่านำเข้าไปยังพระนครเมื่อนางพราหมณีต้องถูกฉุดคร่าไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นความโกรธได้เกิดขึ้นแก่เราแต่ทันใดนั้นเราก็พันระลึกถึงศีลวัตรที่เราได้รักษาอยู่เราจึงข่มความโกรธไว้ได้ไม่ยอมร่วงศีลเราได้ตั้งจิตไว้ว่าถึงแม้ใครจะเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีเราก็จะไม่ยอมทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเราจะเกลียดนางพราหมณีนั้นก็หาไม่ได้หรือเราเป็นผู้ไม่มีกำลังก็หาไม่ได้แต่เพราะพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงพยายามรักษาศีลเอาไว้ครั้งหนึ่งเราได้เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัพพัทธราชนามว่ายุคันชัยมีบริวารและยศอันหาประมาณไม่ได้เกิดความสลดใจเพราะได้เห็นหยาดน้ำค้างอันเหือดแห้งไปเพราะแสงอาทิตย์เราทำความเป็นอนิจจังนั้นแลให้เป็นปุเรจาริกพอกพูนความสังเวชเราได้ถวายบังคมพระบิดาและพระมารดาแล้วทูลขอบรรพชามหาชนพากันอ้อนวอนเราไม่ให้ออกบวชแต่เราก็ออกบวชจนได้เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้เราจะเกลียดยศศักดิ์อันยิ่งใหญ่ก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงยอมสละราชสมบัติเพื่อออกบวชครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ครั้งนั้นเป็นฤดูร้อนน้ำในสระแห้งขอดณที่นั้นพวกนกมาคอยจับปลากินทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นเราคิดว่าเรากับหมู่ญาติกำลังถูกบีบคั้นเราจะพึงปลดเครื่องทุกข์ให้แก่หมู่ญาติได้ด้วยอุบายอะไรหนอเราได้เห็นสัจจะเท่านั้นที่จะช่วยได้เราจึงได้ตั้งอยู่ในความสัตย์ระลึกถึงการไม่เบียดเบียนกันแล้วได้ทำสัจจะกิริยาว่าตั้งแต่เราจำความได้เราไม่เคยไปเบียดเบียนสัตว์ใดให้ได้รับความลำบากเลยโดยสัจวาจานี้ขอให้ฝนจงตกลงมาด้วยเถิดหลังจากที่ทำสัจจะกิริยาแล้วอาศัยกำลังอนุภาพแห่งสัจจะจึงบันดาลให้เกิดฝนตกเพียงครู่เดียวบริเวณนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำผู้เสมอด้วยสัจจะเช่นเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราครั้งหนึ่งเราได้เกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสีมีนามว่าเตมิยกุมารเราไม่ปรารถนาที่จะครองราชเพราะพิจารณาเห็นว่าการเป็นพระราชานั้นถ้าเกิดหลงลืมตัวมัวเมาในอำนาจก็อาจจะพาไปนรกได้เราจึงคิดที่จะหาอุบายเพื่อหลีกหนีครั้งนั้นนางเทพธิดาผู้เคยเป็นญาติของเรามาแต่ปางก่อนเห็นเราเป็นทุกข์จึงลงมาแนะนำว่า
ท่านอย่าแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตจงแสดงตนให้เป็นดั่งคนโง่คนเขาก็จะดูหมิ่นและไม่ต้องการท่านอุบายที่จะหลีกหนีก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี
้เมื่อเราได้ยินคำของเทพธิดาก็รู้สึกดีใจจึงได้อธิษฐานทำตนอยู่ในองค์สามประการคือทำตนเป็นเหมือนคนใบ้คนหูหนวกคนง่อยเปรี้ยอยู่ถึง16ปีเต็มๆใครจะมาคุกคามเราอย่างไรเราก็มิได้ทำลายการอธิษฐานนั้นเลยจนผลที่สุดชาวพระนครลงความเห็นว่าเราเป็นคนการกินีประชุมปรึกษากันที่จะนำเราไปทิ้งเราจึงได้โอกาสหนีออกบวชในตอนนั้นครั้งหนึ่งเราเกิดเป็นพระราชานามว่าเอกราชเราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งสมาทานกุศลกรรมบถสงเคราะห์มหาชนด้วยสังคหวัตถุเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าโกศลนามว่าทัพเสนะได้ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองเราและรับสั่งให้ฝังเราเสียในหลุมแทนที่เราจะโกรธจะเกลียดเรากลับรู้สึกเมตตาในพระเจ้าทัพเสนะเหมือนเป็นบุตรสุดที่รักของเราฉะนั้นผู้ที่เสมอด้วยเมตตาเช่นเราไม่มีนี้เป็นเมตตาบารมีของเราครั้งที่เราเป็นมหาโลมหังสาบัณฑิตเรานอนอยู่ในป่าช้าเลยเอาซากศพที่เหลือแต่กระดูกมาทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันมาก่อความรำคาญให้แก่เราอีกพวกหนึ่งพากันนำเอาของหอมดอกไม้อาหารและเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากมาให้แก่เราพวกใดนำทุกข์มาให้เราและพวกใดให้สุขแก่เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอในคนเหล่านั้นทั้งหมดเราไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความชังในผู้ใดเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรา ราได้เกิดในครรภ์ของพระนางผุสดีครั้นเมื่อเกิดมามีอายุได้8ปีเราก็คิดที่จะให้ทานถ้าจะมีผู้มาขอสิ่งใดๆกับเราถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเลือดเนื้อหรือชีวิตของเราเราก็ยินดีที่จะให้ได้จิตใจของเราไม่เคยหวั่นไหวและไม่หดหู่ไม่ท้อถอยต่อการให้ทานเลยเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถเราได้ขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานพราหมณ์ชาวกลิงครัฐได้เข้ามาหาเราทูลขอช้างปัจจยนาคกับเราเราได้คิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราในเมื่อสิ่งนั้นมีอยู่เราย่อมให้สิ่งนั้นโดยไม่หวั่นไหวเลยเราไม่เคยซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีต่อการให้ทานเมื่อยาจกมาถึงแล้วการที่เราจะไม่ให้ย่อมไม่สมควรกุศลสมทานของเราอย่าได้ทำลายเสียเลยเราจะให้ช้างปัจจยนาคแก่พราหมณ์เหล่านี้หลังจากที่เราได้ให้พญาโคชสารไปชาวเมืองสีทีพากันโกรธเคืองเรามาประชุมกันขับไล่เราให้ไปอยู่ยังเขาวงกตถึงแม้ว่าเราจะถูกไล่แต่ใจของเราก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่ก่อนที่เราจะออกไปจากพระนครสีทีเราได้ให้คนไปเป่าประกาศว่าเราจะให้มหาทานอีกมหาชนที่ได้ทราบข่าวก็พากันกล่าวว่าขณะถูกขับไล่เพราะเรื่องให้ทานพระองค์ยังคิดที่จะให้ทานอีกหลังจากที่เราได้ให้มหาทานแล้วเราก็ได้พาพระนางมัตสีพร้อมทั้งชาดีกันหาเดินทางไปสู่เขาวงกตอาศัยอยู่ในอาสมครั้งนั้นชูโชคพรามได้เดินทางเข้าไปหาเราได้ขอบุตรทั้งสองของเราเมื่อเราได้เห็นยาจกเข้ามาหาความร่าเริงได้บังเกิดมีแก่เราเราได้ให้บุตรทั้งสองแก่ชูโชคไปการต่อมาท้าวสักกะได้แปลงเพศเป็นพรามเสด็จลงมาจากเทวโลกมาขอนางมัตสีกับเราอีกเราก็ได้ให้ไปอีกเราได้ให้บุตรและภรรยาไปในครั้งนั้นก็เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณนั่นเองเราจะเกลียดชังบุตรทั้งสองก็หาไม่ได้จะเกลียดพระนางมัตสีก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักไปเพื่อทำใจที่พร่องให้เต็มชั้นนี้แลหลังจากที่ได้สิ้นอายุจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในเทวโลกชั้นดุสิตมีนามว่าสันดุสิตเทวราชการต่อมาเทวดาในหมื่นจักรวาลพากันมาอัญชลีเชิญสันดุสิตเทวราชบรมโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านผู้มีเพียรใหญ่เวลานี้ถึงการสมควรแล้วที่ท่านจะลงไปเกิดในครรภ์พระมารดาขอเชิญท่านตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะสงสารเถิดสันดุสิตเทวราชเมื่อได้รับคำอารัธนาจากหมู่เทวดาแล้วก็จึงได้พิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกนะ ว่าบัดนี้สมควรแล้วหรือหนอที่เราจะลงไปตรัสรู้จากนั้นก็ได้เล็งดูทวีปประเทศที่จะลงไปเกิดและดูต่อไปว่าใครสมควรที่จะเป็นพระชนกชนนีเมื่อทรงเห็นว่าทุกสิ่งพร้อมสับแล้วจึงได้กล่าวแก่หมู่เทวดาว่าเราจะลงไปบังเกิดในชมพูทวีปณกรุงกบิลพัทโดยมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาและมีพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาสันดุสิตเทวราชบรมโพธิสัตว์ได้จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่ครรภ์ของพระนางสิริมหามายาในวันพฤหัสเดือน8ปีรากาวันนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวและได้เกิดสุบินนิมิตแก่พระนางสิริมหามายาว่าได้มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งซึ่งเที่ยวอยู่บนภูเขาทองเดินลงมาจากภูเขาทองขึ้นมาบนภูเขาเงินซึ่งพระนางประทับอยู่แล้วเอางวงจับดอกบัวสีขาวซึ่งเพิ่งเบ่งบานมีกลิ่นหอมตลบแล้วร้องบรรลือเสียงเข้ามาหาพระนางและกระทำประทักษิณแก่พระนางสามรอบหลังจากนั้นก็ปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเข้าไปในพระอุทรข้างขวาของพระนางเมื่อพระนางตื่นบรรทมจึงได้ทูลเล่าพระสุบินนิมิตนั้นให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุทโธทนะจึงโปรดให้พราหมณ์เข้าเฝ้าแล้วตรัสเล่าถึงพระสุบินนิมิตของพระราชเทวีให้ฟังพราหมณ์ได้ทูลพยากรณ์ว่าพระสุบินนิมิตนี้ประเสริฐนักแสดงว่าจะได้พระโอรสที่ยิ่งด้วยบุญญาธิการพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วก็ให้เกิดปิติโสมนัสเป็นกำลังได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารคอยดูแลรักษาครรภ์ของพระนางให้จงดีอย่าให้มีอันตรายเมื่อพระนางสิริมหามายามีพระครรภ์ท่วมทศมาศก็จึงได้ประสูติพระราชโอรสณสวนลุมพินีวันปัจจุบันนี้อยู่ในตำบลรุมมินเดประเทศเนปาลเมื่อวันศุกร์เดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีพระราชกุมารที่ได้ประสูติออกมานั้นเป็นผู้ที่มีลักษณะของมหาบุรุษครบทั้ง32ประการทำความปีติโสมนัสให้แก่พระราชมารดาและข้าราชบริพารยิ่งนักท่านกล่าวว่าวันที่พระราชกุมารได้ประสูตินั้นเกิดเหตุอัศจรรย์กล่าวคือแผ่นดินได้เกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วซึ่งคล้ายกับจะเป็นนิมิตหมายแสดงว่าพระราชกุมารพระองค์นี้ต่อไปจะได้เป็นพระมหาบุรุษผู้จุดประทีปแห่งสัจธรรมให้บังเกิดขึ้นในโลกสองพันหกร้อยปีกว่าล่วงมาแล้วพระโพแก้วประสูตรณสถานลุมพินีวันพนาลีสีโอรานพระนามท่านสิทธัตถะสากยวงศ์พระบิดานามพระสุทโธทนะแคว้นสักกะกบิลพัทอันสูงส่งพระมารดาสิริมหามายาองค์เป็นเผ่าพงเทวะทหานครปราดทั้งหลายทำนายพระลักษณะพระองค์จะพินโยสโมสรอยู่ครองราชเป็นจักรพรรดิเดชขจรทุกนครยอมสยบนบพระองค์ถ้าบรรพชาใฝ่หาธรรมวิเวกศาสดาเอกของโลกดังประสงค์29พระชันษาจิตจำนงมุ่งประสงค์ออกแสวงโมกขธรรมมูลเหตุที่ให้ออกบวชทรงพบสี่เทวทูตพระทรงหยุดพิจารณาว่าอนิจจังสังขาราทั่วโลกาติดโลกีสุขทางโลกโศกปนสุขไม่พ้นทุกข์ผิดวิถีต้องสร้างเนกขัมมบารมีคิดพระหนีบ่วงกามาหักวิโยคโศกสะอื้นย่างค่อนคืนเดือนลับฟ้าพระตื้นตันกลั้นน้ำตาต้องจากพิมพา และราหุลห่วงแสนห่วงหักโมหะเสียสละละไอศูนย์หมายหลุดพ้นอกุศลมูลล้างปฏิกูลกิเลสมานพระทรงใช้นายฉันนะจูงกันทกะอาชาชาญออกหลังปราสาทราชฐานสู่สายทานอโนมาทรงพระขันบั่นเมาลีโกนเกสีเกลี้ยงเกสาริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วหันหน้ามาสั่งพันให้กันทกะจอมอาชาคืนพารากับนายฉันนายฉันก้มบังคมพลันจูงม้ากันทากะไปใช้ชีวิตอย่างนักบวชทรงย่างพระบาทเสด็จลีลาศไปตามวิถีมีความสงบสำรวมอินทรีย์พระเนตรเริ่มมีฉายแววสุขใสมุ่งสัจธรรมสิ่งอันเลิศล้ำประจำภายในท่าแทงกษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะอำนาจในคุณธรรมอันมีความบริสุทธิ์อันงามผ่องผุดเป็นวงรัศมีแวดล้อมพระเศียรเวียนอยู่ดูดีพระพักผ่องสีอิ่มเอิบแจ่มใสพระองค์ได้รับรสความระงับดับเย็นภายในเช่นกับบุคคลมีความแน่ใจสิ่งที่จักได้สมปรารถนาพระทรงดำเนินด้วยการเจริญสมาธิมามีความสงบกายใจวาจาด้วยกิริยาแน่วแน่ภายในฉันอาหารเพื่อยังชีพเสด็จไปยังสู่ฐานน้ำไหลทรงประทับนั่งอย่างใต้ร่มไม้วางอาหารไว้อันได้ขอมามันเป็นอาหารของพวกชาวบ้านนอกเขตพารามีหนำซ้ำครุกเข้าปนกันมาไม่มีโอชารสแต่อย่างใดผิดกับอาหารที่ทรงโปรดปรานในราชวังในด้วยการบำเรอรสอันฟูใจซึ่งพระองค์ได้เคยเสวยมาในฐานราชบุตรผู้เป็นมกุฎของชาวประชาอันเป็นดวงใจของพระบิดาอาหารโภชนาล้วนแต่รสดีเมื่อมาพบเข้ากับการคลุกเคล้าอาหารครั้งนี้โดยกระทันหันป่วนปั่นนาพีให้บังเกิดมีอักอ่วนพระทัยมารได้โอกาสแต่มิสามารถจะครอบงำใจเพราะเหตุพระองค์มิได้หลงไหลเพียงเลี้ยงชีพไปตามอริยวงศ์ทรงมนสิการในรสอาหารด้วยการคิดปรงเป็นปฏิกูลสูญสิ้นดับลงตามที่พระองค์พิจารณาเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ให้วุ่นวายด้วยรสตัณหาดีชั่วล้วนเป็นปฏิกูลนาอย่าได้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนการบริโภคเพื่อบำบัดโรคไม่ให้กังวลในความหรูหราหาสิ่งเผาลนด้วยความมืดมนและความหลงไหลพระองค์เสวยด้วยความวางเฉยได้ในทันใดปีติเกิดมีด้วยความเลื่อมใสทรงชนะใจได้ประสบผลทรงพอพระทัยเลี้ยงชีพเป็นไปเพื่อความรอดพ้นตามแบบบรรพชิตไม่คิดกังวลไม่เพื่อตัวตนในรสสิ่งใดเมื่อครั้งพระองค์สั่งสอนพระสงฆ์สาวกเวไนมีความสันโดษจะตู่ปัจจัยทรงสั่งสอนให้พิจารณาการกินอาหารรู้จักประมาณและสำนึกว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดอยู่ตามธรรมดาเพื่อยังกายาให้ตั้งอยู่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทำกิจสำคัญในธรรมวินัยเพียงความรอดพ้นออกจากทุกข์ภัยและเพื่อเป็นไปบำบัดเวทนาความหิวกระหายในส่วนร่างกายที่ต้องเยียวยามิได้เพื่อความ หวังรสโอชาหล่อเลี้ยงตัณหาแต่ประการใดหลังจากทรงบรรพชาได้ทรงพักอยู่ที่อนุปียะอัมพวันเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นก็ได้เสด็จจาริกเข้าเขตแคว้นมคธผ่านกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิพิสารได้เสด็จมาพบเข้าก็ตรัสถามถึงชาติสกุลแล้วตรัสชวนให้อยู่ด้วยจะพระราชทานอิสริยยศยกย่องให้เป็นใหญ่แต่พระองค์ไม่ทรงรับทรงปฏิเสธคำเชื้อเชิญนั้นโดยให้เหตุผลว่าจะมากลัวต่อความเมามัวเพลิดเพลินยินดีในกามารมณ์หล่มโลกโลกีเหมือนงูอันมีพิษที่แรงร้ายหรือแม้แต่ไฟกำลังเผาไหม้โลกให้ทำลายก็ยังดีกว่าความหลงงมงายในกามทั้งหลายที่มันเผาหล่นเพราะความกำหนัดเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจให้ทยานอยากยุ่งยากร่ำไปหลงจมอยู่ในห้วงกิเลสกามมัวหลงเพลิดเพลินในความเจริญหลงสิ่งสวยงามเหยื่อกามารมณ์หลงชมรูปนามด้วยเหตุมีความมัวเมาหลงไหลฉะไหนปราดผู้กลัวผลร้ายอยู่จะวิ่งเข้าไปทั้งที่รู้อยู่ได้อย่างไรเพราะมันเป็นไฟสิ่งที่ร้ายแรงเหมือนกับหมู่ปลาหลงรสโอชากลืนเบ็ดเลยตายเพราะหลงเหยื่อล่อไม่รู้อุบายในสิ่งชั่วร้ายรสอันยวนใจเช่นกับคนเราได้ประสบเข้ากับความทุกข์ภัยหรือความพินาศร้ายกาจอันใดเพราะความหลงไหลในรสยั่วยวนอันเป็นเปลือกตมโลกียารมสิ่งที่หอมหวนหลงรักมายาเหมือนปลาติดอวนหรือเหมือนโซ่ตรวนล้วนเครื่องผูกพันมีความพอใจอยากจะใคร่ได้ในเหยื่อเหล่านั้นไม่มีสิ้นสุดเวียนวุ่นหมุนกันจิตใจป่วนปั่นอยู่ทั่วกันไปเพราะมนุษย์เราหลงรักของเปล่ามัวเมาหลงไหลความรักดูดดื่มอยู่ในสิ่งใดย่อมส่งทุกข์ให้ในการต่อมาข้าแต่ราชาตัวอาตมาได้เสวยผลในความสุขใจอันไม่กังวลกับสิ่งเผาลนที่ได้ผ่านมาความสุขอันนี้โดยไม่ต้องมีมงกุฎราชาขอให้พระองค์จงโมทนาอย่าทรงชักพาให้หมุนกลับไปหลังจากนั้นพระมหาบุรุษได้ทรงไปศึกษาลัทธิในสำนักของอาลาระดาบทและอุทกดาบทจนหมดสิ้นทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้จึงได้ลาออกจากสำนักดาบททั้งสองไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังพระองค์เองในตอนแรกได้ทดลองทรมานตนอยู่6ปีแต่ก็ไม่ได้บรรลุผลวิเศษอันใดจึงได้เปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางใจแทนโดยได้ทรงตั้งมโนปณิธานว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งถ้าวันนี้มิได้แจ้งชาติสงสารได้สำเร็จตรัสรู้โพธิญาณถึงวายปลานก็ไม่ลุกจากบัลลังก์และผลแห่งความเพียรและความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวก็ได้ทำให้พระองค์ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมดังพระประสงค์เมื่อคืนวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปี หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงช่วยให้หมู่สัตว์คือผู้ที่ยังติดยังข้องอยู่ได้ตัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้เป็นจำนวนมากในเมื่อมีผู้คนได้เห็นความจริงตามที่ทรงสั่งสอนและเมื่อปฏิบัติตามก็ได้ผลเป็นความพ้นทุกข์ขึ้นมาได้จริงๆความศรัทธาที่มีในพระองค์จึงแนบแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นอันเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางโดยรวดเร็วมีพระอริยสาวกเกิดขึ้นเพราะได้ฟังธรรมจากพระองค์เป็นจำนวนมากพระองค์ทรงเห็นว่าเวลานี้พระอริยสาวกผู้มีความสามารถมีความฉลาดในการประกาศพระสัทธรรมก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยอันหนึ่งหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้อันเป็นไปเพื่อออกจากกองทุกข์และเป็นไปเพื่อความสงบทางใจก็ได้ถึงความเจริญแพร่หลายเป็นปึกแผ่นเป็นที่รู้จักของมหาชนโดยทั่วไปสมดังพระทัยที่ได้ตั้งไว้แล้วทุกประการประกอบกับพระสรีระสังขารของพระองค์ก็ทรงชราภาพมากแล้วเพราะได้ร่วงการผ่านวัยมาถึง80ปีในวันเพ็ญเดือน3ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ปาวาระเจดีจึงได้ตกลงพระทัยที่จะปรินิพพานและได้บอกความนั้นแก่พระอานนท์ว่าถัดจากนี้ไปอีก3เดือนเราจักปรินิพพานอานนท์เราได้เคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามความปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าการที่จะขอให้สิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการต้องแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลยดังนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีได้เป็นได้ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปรินิพพานของเราจะมีในการไม่นานเลยถัดจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะปรินิพพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นผ่านและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายไปเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนมีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่หมดแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจะต้องละพวกเธอไปที่พึ่งของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลมีความดำริอันตั้งไว้แล้วดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อานนท์มาเถิดเราจะไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำฮิรัญวดีไปยังสวนป่าสาระของมลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราข้าเสด็จมาถึงที่สวนป่าสาระแล้วพระองค์ได้ทรงรับสั่งว่าอานนท์เธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาระคู่มีศีรษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักเราจักนอนครั้นพระองค์ประทับสีหาสายาแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์กล่าวคือต้นสาละผลิดอกผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระอันหนึ่งดอกมณฑาลพจุนไม้จันทร์ดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระองค์ การบูชาด้วยอามิสเหล่านี้ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราเคารพเราอย่างแท้จริงอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นแหละชื่อว่าย่อมเคารพบูชาเราตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอเพิ่งกำหนดใจว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างนี้แหละพระอานนท์ได้ทูลถามถึงเรื่องการจะจัดพระศพของพระองค์พระองค์ได้ตรัสว่าอานนท์พวกเธออย่าได้ขวนขวายที่จะจัดบูชาสรีระของเราเลยพวกเธอจงพยายามในประโยชน์ของตนกล่าวคือจงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมไปเถิดเธอจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอานนท์พวกกษัตริย์พราหมณ์หรือคฤหบดีผู้มีความเลื่อมใสในเราตถาคตก็มีอยู่เขาเหล่านั้นจะจัดการบูชาสรีระของเราเองพระอานนท์เห็นว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กๆไม่ควรที่พระบรมศาสดาจะมาปรินิพพานในเมืองเช่นนี้จึงได้ทูลขอให้เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองอื่นซึ่งใหญ่กว่าพระองค์ได้ตรัสว่าอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเลยเพราะในอดีตเราได้เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่เมืองนี้เมืองกุสินารานี้ในครั้งกันนั้นมีนามว่ากุสาวดีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตามาบัดนี้สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปหมดจงดูเถิดอานนท์สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วอานนท์สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นนี้เองเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองเป็นของไม่มีเจ้าของเช่นนี้เองอานนท์เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะหน่ายในสังขารทั้งหลายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดและเพื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อานนท์เรารู้จักหลุมฝังศพของเราดีเขาเคยฝังสรีระของเราไว้ณสถานที่นี้การทอดทิ้งร่างกายเหนือแผ่นดินในครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนับจากชาติที่เกิดเป็นพระราชาชั้นจักรพรรดิอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายหลังจากที่เราได้ล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบทรงเข้าฌานสมาบัติโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานทอดทิ้งสรีระสังขารไว้ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่หน้าสาละวโนทยานเมืองกุสินาราในตอนใกล้รุ่งของวันเพ็ญเดือน6รวมพระชนมายุได้80ปีบริบูรณ์
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเรื่องเปิดกรุพุทธตำนานเรียบเรียงและเสียงบรรยายโดยอาจารย์บรรเจิดสังสวนที่ท่านได้บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทางรายการขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและจะนำผลงานของท่านมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ